Bu günlərdə Türkiyədə Xalqara Türkiyə Yaşlarının Şiratdağı jeyini uzdu. Onda Tatarstan vəkili bularaq Şallıdan Ozadlıq Tatar Yaşları Birliği əqzəsi Bulat Qadiyin Xatnaşı həm Tatar Yaşları problemlərin kütərib çıxış yazı. Şallıda xəbərşibiz Qafiyullah Qazizini tınlayıq.
Bulat Qadiyin Türkiyədə uzğan jeyindən son Şallıqa qaytqaş Ozadlıq Tatar Yaşları Birliği vəkilləri şəhərinin İstanbul şeyxanəsində fikir alışı kişəsi uzdırdı. Yaşlarının bu uçraşuğunda Milli Hareket Eydemeni Zinnur Ahliyullin'de katlaştı. Şey üstelik ardındağı söyleşulardan son biz Türkiye'de uzgan Türkiye Yaşlar Jiyeninin işteliği hakkında kızıksındık. Birinci kızıksınımız ne için bu jiyinğe Ozadlıq Tatar Yaşları Birliği Reisi Noil Nabiyullin yaki Şallı Birliği Reisi İlmir Salih Яки зур тәҗрибәсе булган Дамир Шайхыттин бармаган. Бу сорауга җавапны Наил Набиуллин сүзләреннән табарбыз. Һәм инде Булат Гатин Төркиядә узган җыен хакында фикерләрен җиткерер. Наил Набиуллин башта шушы җыеннарның оештырылу тарихына туктала.
Мин белгәнемчә менә 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт үсеш алганда Азатлык Татар Яшьләре Берлеге үз вакытында менә бер төркем төрки халыкларны күрше төрки халыкларны берләштереп шундый оешма төзегән 92-нче елда Төркиядә ул корылтай итеп зур итеп узган һәм дә елга бер ике елга бер корылтайлар уза торган булган һәм дә ул оешма төрки яшьләренең берләштереп үзенә аралашу мәйданы булган һәм дә үз проблемалары турында сөйләү мәйданы булган шул оешма бүген дә эшләп килә Аллага шөкер
Менә шул инде шушы бөтен төрки халыкларының форумына син үзең Азатлык Татар Яшьләре Берлеге рәисе буларак син үзең бармагансың. Менә шунда җибәргәнсең Булатны. Сәбәбе нидә?
Аның сәбәпләре күп төрле. Беренче чиратта менә үзебездә Казанда Сыңгарада бик каты актив кайный башладык. Бик күп чаралар, хәтта атнасына бер 4-5 чарада булгалый. Шуңа күрә кызганычка каршы теге шул чаралар булганлыктан һәм анда мин кирәклектән бара алмадым. Әмма Булатның баруы да бик зур яхшы әйбер булды әле ул, чөнки Булат беренче чиратта төрек телен яхшы белә. Һәм дә Булат ул күп яктан белемле, күп кырлы шәхес дип саныйм мин. Һәм дә анда нәкъ менә Булатның баруы кирәк иде. Ул кешеләр белән аралаша белә, ул җиңел аралашу өчен, ул кешеләр белән интерьер булдыра белә. Шуңа күрә Булатның анда баруы шуның белән бәйле булды беренче чиратта.
Менә хәзер инде әңгәмәбезне Булат Гатин белән дәвам итәбез. Ул алда әйтеп киткәнебезчә, яны шушы төрки халыкларының Анкарада узган форумында катнашты, җыенында катнашты. Булат менә әйтеп киткән иде, шушы форумда, шушы җыенда менә кайсы илләрдән, нинди төбәкләрдән яшьләр катнашты?
Форум узды Төркиядә, Анкара шәһәре янында, үзендә дә узды. Килделәр, кунак килгән кунаклар бөтен Төркия дөньядан булдылар. Идел буеннан чувашлар, татарлар, башкортлар, Кавказ халыкларыннан килделәр, Урта Азия халыклары килделәр. Төркия, төркмен илләреннән, Гыйрактан, Иран вәкилләре килде, Европадан, Македония, Болгария вәкилләре килде, Кырым татарлары җигетләре килде. Җыелышып, күрешеп, форумның Кырылтайның кая үтәчәген, быел кайда үтәчәген сөйләшелде. Быел Алла бирса Кыргызстан чакыруы буенча август-сентябрь айларында зур иттереп Төркия яшьләренең Кырылтайы шунда узарга тиеш.
Менә шушы форумда инде син бераз әйтеп киттең, менә шушы булачак Кырылтай турында сүзләр булган инде. Анда бит инде менә чыгышлар да булгандыр инде. Син менә үзең дә чыгыш ясагансың икән. Менә үзеңнең чыгышыңны нәрсәгә багышладың? Нинди мәсьәләләрне, проблемаларны күтәрдең?
Үземнең чыгышымда Төрки дөньясының проблемаларын карап, проблемаларының берсен табып, бездә Төрки дәүләтләрендә Төрки халыкларының элитасы турында, үзен ватанын яраткан патриотик элитасы турында сөйләргә булдым. Аны ул теманы ачтым, бу сорауны күтәрдем анда, һәм нәрсә өчен эшләргә тиеш ул элита, ничек хәрәкәт итәргә тиеш, ул гомумән дөньяви карашын үзгәртергә тиеш, һәм дөньяда мөһим бер уйнаучы булып башка илләргә, башка дәүләтләргә Төрки дөньясы үз уенын уйнатырга тиеш. Хәм зур бер стратегик планнары булган бер дәүләт булырга тиеш элита.
Менә шушында ук инде син күтәргәнсең дә татар яшьләренең проблемнарын да, менә татар яшьләрендә проблемнар бармы әле?
Ну, татар яшьләрендә проблемнар көннән-көн арта бара ул. Иң мөһим проблема безнең өчен бүгенге көндә ул тел мәсьәләсе. Чөнки ул безнең өчен генә түгел, ул бөтен Россиядә яшәүче төрки халыклар өчен һәм башка халыклар өчен дә. Чөнки без хәзер үз туган телебездә белем алу мөмкинлеге булса да, ләкин сынауларны үз туган телеңдә бирә алмагач, белем алу башка телдә, үз туган телеңдә белем алып, башка чит телдә сынау бирергә бик авыр, мөмкин түгел. Шуңа күбесе сайлыйлар, туган телдә белем алуны сайламыйлар. Бу иң зур проблема булып тора. Шуны кире кайтарырга кирәк дип уйлыйбыз һәм шуның өчендә эш алып барабыз без бу көннәрдә. Бу вакытта.
Менә шушы җыенда катнашкан башка төрки халыкларның да менә проблемалары бар микән? Менә шулар хакында ишеттегезме? Алар чыгыш ясадылармы, күтәрделәрме бу мәсьәләне?
Әлбәттә, дәүләтләре булмаган милләтләр бигрәк тә проблемалары күп. Шул ук Кырым кардәшләребез, аларны бик нык кыстыралар Кырымда. Хаманда җирләр бирмиләр, кабул итмиләр аларныкы депортацияларын. Алар хәзер тырышалар депортацияларын геноцид иттереп билгеләргә дөньяга танытырга. Һәм бу дөрестә ул, чөнки ул чыннан бер геноцид булды, бер халыкны юк итү геноциды. Шулай ук белем алу проблемалары бар, тел саклау проблемалары бар. Аннары Россиядә яшәүче тагында кабатлыйм инде халыкларда Кавказ халыкларында, Карачай, Ногай, Кымык халыкларында шул ук тел мәсьәләсе проблемасы бик җитди. Чуваш халыкында, Идел халыклары, башкорт, татар халыкларында шул ук проблема тора. Тагын килгән иде Сибир татарлары вәкиле, Шор халкы вәкилләре. Аларда бигрәк тә бу җитди проблема булып тора. Чөнки аларда тел дәресе буларак та кирми туган телләре. Бөтенләй юкка чыгып бара. Шорның вәкилләре әйтүенчә, 35 яшьтән кичерәкләр инде туган телләрен бөтенләй белмиләр. Урыс телендә генә сөйләшәләр. Белмиләр, укый да белмиләр, аңлый да белмиләр үз телләрен. Аннары бар шундый ук проблемалар, шуңа ашаш проблемалар Көньяк Азербайҗанда, ягъни хәзерге Иран территориясында, дәүләтендә. Ирак төркмәннәре, төрекләре өчен шундый ук проблема бар. Әйтергә кирәк, дәүләтләре булган милләтләргә дә, шул ук Казахстан, Кыргызстанда да тел мәсьәләсе барыбер бераз күренеп тора, чөнки хаман урыс теленең сәясәте астында яшиләр алар. Хаман авыррак аларга, но аларга бездән күпкә җиңелрәк. Хәзер инде сәясәтләрен үзләренчә бераз алып барырга мөмкинлекләре бар. Күбрәк бездән.
Булат, менә шул инде яңадан зайны Төркиядә узган җыенга кайтып, менә шуны әйтә алсаң иде, менә синең чыгышыңда нинди сүзләр, нинди мәсьәләләр күтәрелде төгәлрәк әйткәндә?
Ну, мин чыгышымның ахыр сүзе иттереп, шундый сүзләр әйттем. Соңгы 20 ел статистигына карата, Төрки халыкларының Россиядә саны азайганын күзәтеп торабыз без. Һәм тагын да конституция биргән туган телдә белем алу мөмкинлекләре әзәеп бара. Бу Мәскәүнең ассимиляция сәясәтенең бер йогынтысы дип уйлыйбыз без. Урыс булмаган халыкларга меңнәрчә мәктәп ябыла, милли факультетлар югары белем уку йортларында ябыла. Киләсе 50-100 ел эчендә Гаяз Исхакыйның китабындагы кебек язылган кебек 200 елдан инкыйраз китабында татар халкы үз туган җирендә урыслашкан халык арасында юкка чыгачагын да дип мөмкин булачагын дип уйлыйбыз. Андый мөмкинлекне дә без югалтмыйбыз. Һәм без Төрки кардәшләребезгә бер сүзебез бар иде. Сорауыбыз, ярдәм сорауыбыз. Сезнең хәзер бәйсез дәүләтләрегез бар. Анда безнеке татар диаспоралары бар. Иң зур булганнар, йөзәрчә мең булганнар Төркиядә, Казахстан һәм Үзбәкстанда, калганнарда 50-шәр, 100 мең чамасы яши татар халкы. Һәм без кардәшләребезне Мәскәү сәясәте кебек ассимиляция политикасына алып бармаска, безнеке диаспораны саклап калырга, телен саклап калырга, мәдәниятен саклап калырга, мөмкин булса, белем бирү, туган телдә белем бирүнең тулы циклын ясап булдырырга, һәм моны ясасагыз, сез безгә кирәк көнне кире кайтырга ул диаспораларга мөмкинлек бирәсез, туган җирләргә, шул Идел, Урал, Себер һәм калган татар җирләренә кире кайтып, үз дәүләт ясарга мөмкинчелек булыр иде безгә.
Булат Гатинның безгә белдерүенә караганда, әлеге җыенда Азатлыкның шәрәфле рәисе Талгат Әхмәдишин исеме зур хөрмәт белән искә алынган. Аңа тапшыру өчен истәлек бүләге дә бирелгән. Азатлык яшьләренең очрашып сөйләшүләре хакында элекке рәис Дамир Шәйхетдиннең дә мөнәсәбәтен белмәкче идек. Кызганыч, нәкъ шул мизгелдә аңа кесә телефоны аша әнисенең вафат булуы хакында җиткерделәр. Яшьләр мөмкин булганча Дамирның кайгысын уртаклашты.
Шалладан Гафиулла Газизны